Lăudați să fie Domnul! Iubiți frați și surori, ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră în această seară. Aș vrea să adresez și eu mulțumiri fiecăruia dintre dumneavoastră, fratelui Gabi, păstorul dumneavoastră, și aș vrea să vă spun că ne-am simțit foarte bine primiți. Lucrul acesta contează foarte mult. Considerăm că sunteți o biserică a Domnului Iisus Hristos, plină de dragoste. Ne-am bucurat de toate slujbele pe care le-ați făcut împreună cu noi în seara aceasta. De fapt, pentru echipa Credo, pentru noi toți, este o binecuvântare să fim și în comunități mari, cum de exemplu a fost ceva timp în urmă la Oradea, când au fost acolo prezenți câteva mii de oameni, însă și în comunitățile mai mici, românești, considerând că toți suntem foarte importanți și că unitatea Bisericii Domnului Iisus Hristos se realizează prin unirea tuturor comunităților în același gând, în aceeași simțire, în vremurile acestea din urmă. De fapt, eu nu sunt chiar străin de zona aceasta, pentru că în urmă cu mulți ani, tatăl meu a fost la servici, la lucru, în locul acesta, undeva pe la mijlocul anilor 70, în Mainz. Și ne povestea pe vremea aceea, neștiind eu chiar unde este locul ăsta, eram la începutul adolescenței, ne spunea că în fiecare sfârșit de săptămână fuge până la Wiesbaden, am înțeles că Wiesbaden este aproape de Frankfurt, la fratele Furman, la rugăciune. Și eram, nu știam cine e fratele Furman, dar îmi plăceau numele East German în vremea aceea, pentru noi era o lume fermecătoare. Pentru tatăl meu, grupul acela de credincioși care se rugau și se închinau a fost un prilej de mare zidire sufletească. Atunci când ești printre străini și ești departe, simți nevoia de apartenență, simți nevoia să-ți păstrezi identitatea, să nu te pierzi, să nu te diluezi, și posibilitatea de a se ruga împreună cu frații departe de biserica de unde făceam parte, de parte de țara, însemna pentru el foarte mult. Niciodată să nu te lași disprețui de alții și să nu te disprețuiești pe tine însuți, crezând că nu ești important și că lucrarea asta nu este așa de cunoscută. Aș vrea să vă spun că fiecare dintre noi suntem foarte mari și foarte mici în comparație cu alții. Biserica noastră din Chicago sumează probabil în jur de aproape 1000 de suflete, însă în comparație cu o biserică de 30-40 de mii de membri cum sunt în America, suntem o insulă mică. Dumneavoastră poate vă considerați mici, dar sunteți foarte mari. Eu am fost și am vizitat biserici unde erau 20-30 de persoane care se închinau lui Dumnezeu și nu îi împiedica absolut deloc să se simtă foarte bine împărtășia lor. De fapt, ești atât de mic sau atât de mare, și nu mă refer în sensul mândriei personale, ci în sensul entuziasmului și râvnei pe care noi trebuie să o avem slujindu-L pe Domnul, cât de mare sau de mică și nesemnificativă este credința fiecăruia dintre noi. Eu cred că Dumnezeu ne-a așezat acolo unde suntem cu un scop și cu un rost bine determinat. Noi ne-am bucurat foarte mult astăzi să-L cunoaștem mai îndeaproape. Ne-am întâlnit și la convenție în Detroit și cu câțiva ani mai devreme, însă ne-am bucurat să-L cunoaștem pe fratele Gabi și să ne bucurăm de entuziasmul lui contagios în ceea ce privește lucrarea Domnului din Frankfurt. Și cred că pe bună dreptate. Dragii mei, eu personal, în slujirea mea de vreo 28 de ani, am păstorit biserici foarte mici, mijlocii și mari, și aș vrea să vă spun că tot cu o gură predici, tot un serviciu de 2-3 ore ai, m-am bucurat de frații care laudă pe Dumnezeu în fanfară, în cor. Niciodată o biserică nu este prea mică sau prea mare să slujească Domnului cu tot ceea ce Dumnezeu a așezat și a pus în sânul ei. Acestea sunt valori pe care noi trebuie să le exploatăm, pentru propășirea Evangheliei. Pentru ca să facem un pic de dreptate, mai sunt doi frați scumpi care n-au fost menționați în echipa Credo din anul acesta. Este fratele Sorin, acolo în spate la pupitru de transmisie, și fratele Cornel Goman din Chicago, din Biserica Elim, care a fost de un real folos acestei misiuni, acestei lucrări. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze pe toți. De fapt, Credo, pe mine cel puțin, m-a învățat că există două feluri de lucrări. Lucrări foarte vizibile și lucrări mai puțin vizibile. Și noi ne concentrăm pe lucrările vizibile. Toată lumea ar vrea să predice ca Billy Graham sau să cânte ca sora Ligia Bodea, toți ar vrea să fie păstor, să... Nu știu de ce este așa de molipsitor locul ăsta, așa, sau microfonul. Dumnezeu i-a ales pe unii oameni, le-a dat anumite daruri, anumite înzestrări să facă lucrarea aceasta, însă aș vrea să vă spun că noi nu suntem funcționali și nu putem să ne facem slujba fără oamenii din spatele butoanelor, din spatele camerelor de luat vederi, depindem de ei foarte mult, și atunci când ei își fac datoria într-un mod cu adevărat excelent, și lucrarea noastră este mai bună. De exemplu, pe mine, frații de la Chicago, fratele Ionel în mod deosebit, mă ajută să țin predici mai bune la televiziune decât la amvon, pentru că ea predica și zice, băi, aici te-ai uitat urât, aici ai strigat prea tare, fraza asta nu prea merge, cealaltă nu, și pe când mi-a editat predica, e mult, mult, mult mai bună decât am reușit eu să o țin de la amvon. Și cu cât au mai mult timp și sunt mai entuziasmați într-o anumită zi pregătind programele, cu atât ies mai bine. Dragii mei, toate lucrările care se fac în casa lui Dumnezeu sunt de o absolută importanță și numai ziua veșniciei va determina în dreptul fiecăruia laurii pe care îi primim din partea lui Dumnezeu, slava pe care o primim ca moștenire din partea lui Dumnezeu. Vreau să menționez un lucru care se referă tot la chemarea aceasta de a-L sluji pe Dumnezeu prin mântuirea altora. Îmi povestea un prieten de la una din bisericile din București că tatăl lui a contribuit fără să fie predicator, fără să fie cântăreț, un simplu membru pe bancă. Și eu am considerat că cel mai mare dușman al bisericii este acest titlu, simplu membru. Ar trebui să declarăm război calității sau lipsei de calitate de a fi doar un simplu membru. Nimeni n-are voie să fie simplu membru în biserică. Știți că în România era ideea de simplu cetățean. Păi ce înseamnă simplu cetățean? Probabil un cetățean care nu se bagă în nimic, nu se implică nimic, care nu face nimic. Și în ziua de astăzi a fi simplu membru înseamnă un om care nu face nimic decât vine și ocupă. Acum și că ocupă un loc în biserică, tot nu-i rău, că ne încurajează. Cu cât vedem mai mulți că ocupă niște scaune, e mai bine și pentru noi și pentru toți. Dar fratele acesta, fără să aibă o misiune vizibilă în biserică, și-mi povestea, și cunoști familia cu tare, da, a venit la credință pentru că tatăl meu a fost coleg cu tatăl acelei familii, i-a vorbit de Dumnezeu, l-a dus la biserică și s-a pocăit. Și la fel familia cu tare și familia cu tare. Acum ce se întâmplă? Familiile acelea erau foarte mari. Și fiecare și-a adus frații, surorile, și când am făcut o socoteală, mi-am dat seama că prin omul ăsta și pornind de la el, vreo 200 de suflete erau în biserica aceea datorită mărturiei lui. Extraordinar. Biserica aceea era mai bogată cu 200 de suflete datorită faptului că acest om a refuzat calitatea de simplu membru, măcar că nu era decât un simplu membru în biserică, fără nicio activitate pompoasă și vizibilă. Acum, eu aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre ceea ce înseamnă o reformă spirituală. Noi avem nevoie de reforme spirituale în vremea de astăzi. Trebuie să recunoaștem că lumea din zilele noastre este din ce în ce mai agresivă. Cineva vorbea de lumificarea bisericii, faptul că biserica este afectată din ce în ce mai mult de Duhul Lumii. Și Dumnezeu a îngăduit ca să existe acești pași speciali în istoria ai reformelor spirituale, absolut necesare, esențiale. Dragii mei, am fost să vizitez. Atunci când mă duc într-un oraș mai mare, place să văd catedrale, locuri sacre ale istoriei. Nu de data asta că era închisă, dar data trecută am fost la biserica sau catedrala Notre-Dame din Paris și am rămas foarte șocat să văd sute de oameni care mergeau de jur împrejur ca turiști să viziteze, în vreme ce o slujbă, o liturghie catolică era chiar în mijloc și am numărat vreo 30 de persoane într-un oraș de vreo 8 milioane, peste 8 milioane de oameni și încă câteva milioane care stă acolo fără să fie înregistrați undeva. Cel mai cunoscut edificiu spiritual, să-i zicem încă, din metropola Paris. Este foarte clar că acea tradiție, acel sistem a avut nevoie de o mare, mare reformă. Reforma a venit, dar sistemul a tratat reforma cu multă brutalitate. A aplicat un tratament foarte violent. Eu cred că și în ziua de astăzi n-ar fi mai bun de altceva, dar n-au încotro pentru că nu mai sunt o forță. Știți ce s-a întâmplat? De exemplu, vorbim de Franța. Datorită brutalității cu care catolicismul a nimicit pur și simplu reforma, vă aduceți aminte de noaptea Sfântului Bartolomeu, când 10.000 de oameni au fost uciși într-o singură noapte, doar pentru că erau protestanți, pentru că erau adepții reformei, Franța nu și-a mai revenit niciodată spiritual din acel hău. Catolicismul a căzut el însuși în irelevanță de-a lungul timpului și în ziua de astăzi Franța este o națiune post-creștină. Aș putea să spun că este o națiune mai rău decât păgână, azut în ocultism, este o adevărată capitală a vrăjitoriei în Europa. Lucrul acesta se întâmplă atunci când oamenii se împotrivesc reformelor spirituale. Acum, eu nu voi predica în seara aceasta schimbarea de dragul schimbării, că sunt foarte mulți care vor să schimbe, să întoarcă lucrurile pe dos, chiar în biserici, și nu fac lucrul acesta cu un scop de reînnoire spirituală. Îl fac doar pentru că vor să se adapteze unor alte obișnuințe, unor alte preferințe, dacă vreți, ori culturale, muzicale, mă rog, de alt gen, și dintr-o dată se întoarce pe dos sistemul pentru că cineva vrea să introducă un alt sistem. Nu mă refer la lucrurile acestea, nu mă refer la schimbare de dragul schimbării, mă refer la o autentică reformă spirituală. Cum trebuie ea să se producă în viețile noastre, în primul rând? Pentru că, să știți, reforma spirituală nu începe în biserică. Reforma spirituală începe în viața credinciosului. Există reforme spirituale care se produc la nivel de instituție și nu ajung departe. Marile reforme spirituale în istorie au început cu o predicare de tunet a Evangheliei autentice, însușirea acelor învățături stricte și sfinte de către oameni, pentru că au fost străpunși în inima lor, oamenii au capitulat înaintea acelei învățături, au întrebat fraților ce să facem și de acolo a început transformarea radicală a vieților lor în vieți consacrate și dedicate lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc câteva versete din cartea lui Neemia, din Neemia capitolul 13, de la versetul 1. Din respect pentru cuvântul Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare. Pagina 511, primele 9 versete. În vremea aceea s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris că Amonitul și Moabitul nu trebuiau să intre niciodată în adunarea lui Dumnezeu. Pentru că nu veniseră înaintea copiilor lui Israel cu pâine și apă și pentru că tocmiseră împotriva lor cu preț de argint pe Balaam ca să-i blesteme. Dar Dumnezeul nostru a prefăcut blestemul în binecuvântare. Când au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străini. Înainte de aceasta, preotul Eliashib, care era pus peste cămările casei Dumnezeului nostru și rudă cu Tobia, pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din mus și din unt de lemn, părțile rânduite pentru leviți, cântăreți și ușieri și darurile ridicate pentru preoți. Eu, spune Neemia, Nu eram la Ierusalim când s-au petrecut toate acestea, căci mă întorsesem la împărat în al 32-lea an al lui Artaxerxe, împăratul Babilonului. La sfârșitul anului am căpătat de la împărat învoire să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliashib, pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit să se curețe odăile și am pus iarăși în ele uneltele casei lui Dumnezeu, daruri de mâncare și tămâia. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, în pasajul pe care l-am citit, în mod efectiv și literal, găsim și eu am să enumăr acești pași și am să-i explic în puține cuvinte, dar ei sunt foarte ușor de înțeles și de tradus practic în viețile noastre, 7 pași ai trezirii spirituale. Nu este o predică prin care să umblăm în toată Scriptura să căutăm aceste puncte, aceste 9 versete ni le dau pe toate. Chiar pasajul acesta enunță acești 7 pași ai trezirii spirituale. Aplicându-i în viața noastră și chiar în viața bisericii, putem realiza o reformă spirituală de mari proporții și de mare însemnătate pentru noi. În vremea lui Neemia, de fapt, s-au produs 4 mari reforme. Prima, rezidirea zidurilor. În vremea lui Neemia, cetatea Ierusalimului era locuită, templul fusese reconstruit în timpul lui Zorobabel, însă cetatea nu avea ziduri. Era o cetate fără apărare. Era o cetate de batjocură. În vremea aceea nu exista un loc mai batjocorit de națiuni decât o cetate fără ziduri. Era pur și simplu o casă fără gard. Acum știu că, mai ales când am ajuns noi în America, primul lucru care ne-a șocat, ne-am uitat la o stradă întreagă și am spus, ăștia n-au gard, domne, la casă, n-au gard. Noi când am avut o casă în România, tatăl meu a făcut un gard de 2 metri și din stâlpi de ciment masiv, pe urmă a pus plasă, niște panouri de plasă și s-a uitat și a spus, se vede în curte, nu e bine. Și a mai pus și niște fâșii de tablă ca să nu se vadă nimic. Și în felul ăsta ne-am baricadat ca într-o cetate. Românul are conceptul acesta de gard, de să-i asigure protecție. Să știți că, din punctul de vedere al antichității, conceptul acesta era unul foarte real. Putea să vină oricând o armată și să te înconjoare și să te nimicească pur și simplu. Și spune cuvântul Domnului că atunci când Neemia a auzit de starea jalnică a Ierusalimului, s-a întristat, a plâns, s-a rugat, și a spus împăratului atunci când acesta l-a întrebat, pentru ce ți-e fața poțomorâtă, Neemia? În vremea împăraților orientali, antici, era o mare pacoste să te duci încruntat și supărat, să-l indispui pe rege. Se putea alege o asemenea situație cu măsuri dintre cele mai drastice. Scumpii mei, Neemia a suferit pentru starea aceasta a poporului, s-a întors cu mandatul de a rezidi zidurile, lucru pe care l-a și făcut. Apoi, a doua reformă a lui Neemia a fost reinstituirea principiului zeciuielii. Nu se mai aduceau zeciuielile la templu. Și pentru că nu se aduceau zeciuielile la templu, pentru că leviții și preoții au ajuns să fie tratați ca cerșetorii poporului, ce fac ăștia? Stă acolo și cântă și predică și ce serviciu au ăștia? Oamenii săraci, atunci când nu le-ai mai dat de mâncare, au spus, nicio problemă, domnule, că nici noi nu suntem proști, putem și noi să ne ducem să ne deschidem un business, putem să ne ducem și noi să muncim, putem și noi să ne realizăm. Și știți ce au făcut leviții și preoții? Au plecat în producție. La templu n-a mai cântat nimeni, că omul după 8 ore, 10 ore de muncă, n-a mai avut energie să vină și să cânte și să facă alte slujbe. Și asta a fost o reformă absolut esențială pentru templul din Ierusalim. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Neemia a reinstituit principiul zeciuielii, poporul a adus din nou zeciuiele, a fost bogăție la templu și slujbele templului au fost binecuvântate prin aceasta. Apoi, A treia reformă pe care a dus-o la îndeplinire Nehemia este sfințirea sabatului. Știți ce se întâmplă în ziua sabatului? În ziua sabatului veneau comercianții. Ei, prima dată făceau comerț afară de zid. Și foarte mulți, hai să le zicem pocăiți, între ghilimele, fugeau dincolo de zid să-și facă aprovizionarea în ziua sabatului, să facă negoț, să aibă un câștig. Comercianții, negustorii din afară au devenit din ce în ce mai curajoși, mai obraznici, au venit din ce în ce mai aproape și așa se întâmplă că în ziua sabatului, în loc să se ducă la închinare, la casa Domnului, ei se ocupau de toate aceste negoțuri, de vânzări, de cumpărări și așa mai departe. Și Nehemia a făcut și această reformă. Apoi, spune cuvântul lui Dumnezeu că o altă reformă este îndepărtarea străinilor. Foarte mulți se căsătoriseră și introduseseră prin femei străine, prin relații cu străinii, păgânismul și idolatria în mijlocul poporului. Și Nehemia a făcut și această reformă. Acum, printre cei care au legături de rudenie cu păgânii, este unul dintre preoți, preotul Eliashib, care se ocupa de administrarea cămărilor, ca și cum ar fi un administrator al încăperilor din casa lui Dumnezeu. Și spune Biblia, pentru că era rudă cu Tobia, dacă veți vedea la începutul cărții lui Nehemia, Tobia este unul din dușmanii poporului Israel, i-a spus, uite, ai aici un birou, ai aici o încăpere. Și zice că i-a dat o cameră foarte mare și i-a dat exact camera unde se strângeau zeciuielile și dările de la templu pentru susținerea lucrării lui Dumnezeu de la templu. I-a dat o încăpere strategică. Acum, eu nu spun că din cauza lui Eliashib, că i-a dat cămara aceea lui Tobia, nu s-au mai adus zeciuiel, că e foarte posibil, poporul să fie renunțat de mult la acest principiu și Eliashib să fi zis, auzi, hai să ne uităm pe aici, pe între camerele astea, vedem unde găsim o cameră goală. A găsit-o pe asta, era mare, era suficientă, dar zi-o pe asta, că așa nu-i folosită. Cert este, că un păgân, un nelegiuit și un dușman al poporului sfânt avea o încăpere foarte mare unde își adusese catrafusele lui. O făcuse depozitul lui persoana. Și acum, de la versetul 1 la versetul 9 din capitolul 13 sunt acei pași ai acestei mari reforme spirituale care, iată, nu se adresează doar la nivelul întregului popor, dar tratează și o problemă specifică. Pentru că, hai să fim corecți, frați și surori, sunt anumite lucruri generale ale credinței cu care se pare că stăm foarte bine. Avem o doctrină generală corectă. Însă există anumite detalii în viața noastră cărora nu le mai dăm atenție. Și mă rog din toată inima ca în seara aceasta această rețetă pentru reformă spirituală să o aplicăm vieții noastre și s-ar putea câteva lucruri mărunte să le observăm, să le corectăm, pentru că Biblia spune că vulpile mici strică viile în floare și puțin aluat dospește toată plămădeala. Și o singură cămară din templu a adus un adevărat blestem împotriva națiunii. Dumnezeu să fie mâniat să nu le asculte rugăciunile. Primul lucru pe care îl găsim în textul acesta este că s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise. Citirea frecventă, repetată, cu mintea concentrată asupra lui, a cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, una din marile probleme pe care le avem și unul din motivele principale pentru care nu facem des reforme spirituale în viețile noastre este că nu ne îndeletnicim constant, consecvent cu citirea cuvântului lui Dumnezeu. Când citești cuvântul lui Dumnezeu și îți adâncești privirile în el, cuvântul acesta va ataca și va lovi acele părți din viața ta care nu se potrivesc cu acest cuvânt. Vă aduc aminte ce spunea apostolul Iacov. Să fim împlinitori ai cuvântului. Nu numai să ne uităm la oglindă și pe urmă, după ce am plecat din fața ei, să uităm îndată cum eram. Ce înseamnă de fapt citirea cuvântului lui Dumnezeu? Înseamnă să iau ființa mea așa cum arată ea și să-i fac o radiografie. Să mă duc în această oglindă a cuvântului lui Dumnezeu, să las cuvântul lui Dumnezeu să mă arate pe mine așa cum sunt eu, cu toate greșelile și scăzămintele mele. Vă propun o probă pe care eu am aplicat-o în viața mea în urmă cu câțiva ani și m-am îngrozit. A fost o circumstanță care m-a determinat să-mi pun o întrebare. Stimabile, care este un lucru de care te-ai pocăit în ultimii 5 ani? Pe care l-ai schimbat? Pe care l-ai lepădat? Spune un lucru pentru care ți-a părut rău și ai spus, Doamne, eu de lucrul ăsta mă pocăiesc. Stai, m-am gândit, stai, domnule, puțin. Eu sunt pocăit, eu sunt păstor, eu nu mint, eu nu fur, eu nu înjur, eu nu beau, eu nu fumez, eu nu... Foarte ușor ne putem găsi neprihăniți atunci când o luăm pe calea tradiției și zicem și noi, n-am spart casa nimănui, n-am dat în cap nimănui, n-am omorât pe nimeni și de aia ei nu vor să pocăiască, că n-au făcut aceste trei lucruri îngrozitoare. Însă, dintr-o dată, cuvântul lui Dumnezeu mi-a adus în atenție un lucru pentru care voi fi judecat în fața Domnului în ziua judecății. Cuvinte nefolositoare. Am spus, domnule, dacă Dumnezeu mă va judeca și pentru cuvinte nefolositoare, mă va judeca nu numai pentru faptele rele pe care le fac, mă va judeca pentru faptele bune pe care nu le fac. Că dacă cineva știe să facă un bine și nu-l face, e un păcat lucrul acesta. M-am îngrozit și am spus, ori acum 5 ani, pe urmă am împins un pic mai departe granița, am spus, da 10, da 15, da 20. Nominal, te rog frumos, în momentul ăsta spune, uite, în urmă cu 20 de ani eu făceam treaba asta. Și pe urmă m-am pocăit și eu nu mai fac așa. Acum 5 ani, acum 10 ani. Fă proba asta în viața ta. Care e lucru despre care ai zis și memoria ți-l aduce înainte și spune, uite, te-ai pocăit de lucruri, știi că tu făceai așa și formă te-ai pocăit și nu mai faci lucrul ăla. Nu e așa că e îngrozitor că în ultimii ani ai vieții noastre de credință ne-am pocăit de prea puține lucruri și poate de nici măcar unul? Și atunci întrebarea logică este următoarea. Ori eu sunt nepocăit de foarte multă vreme că nu mă mai pocăiesc de nimic, ori am fost desăvârșit acum 10 ani și de 10 ani încoace eu sunt desăvârșit, poate Dumnezeu numai să-mi pună aripioarele și să zbor să merg în rai. Nu mai cape nimic în viața mea de pocăință. E vreunul dintre noi care poate să declare lucrul ăsta? Frate, eu în urmă cu 10 ani am ajuns la desăvârșire, la perfecțiune. Eu sunt mai tare decât Pavel, că a spus nu că am ajuns desăvârșit, dar uitând ce este în urmă, mă arunc înainte. Și eu nu mai trebuie să mă pocăiesc, eu nu mai trebuie să vin și să stau statuie în biserică pentru ca toți ceilalți să mă admire cât de perfect sunt eu. Eu am devenit un adevărat model umblător pentru biserică, toți trebuie să ajungă ca mine și pe urmă mergem în rai. Nu cred. Dacă cineva ar spune lucrul ăsta, cred că s-ar face de râs. Cred că nu l-ar crede nimeni. Scumpii mei, unul din motivele pentru care credinciosul modern nu mai experimentează pocăința, și nu mă refer doar la acea pocăință inițială prin care ieși din lume și intri în biserica lui Dumnezeu, dar acea pocăință permanentă prin care omori mădularele de pe pământ, prin care răstignești omul cel vechi cu poftele și patimile lui. Pentru că nu citim cuvântul. S-a ridicat o generație în bisericile Domnului de analfabeți din punct de vedere biblic. Știu lucrul ăsta. Ori de câte ori vine cineva la mărturisire și mai ales din generația tânără, îi întreb cu privire la viața lor de rugăciune, cu privire la viața lor de citirea Scripturii, cu privire la frecventarea bisericii, cu privire la lucrurile care îl aduc pe om și le expun aceste învățături și relației personale cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că în toate cazurile, în care oamenii ajung să se împiedice, să se potignească, să cadă în majoritatea cazurilor, este vorba de o relație superficială cu Dumnezeu care nu incorporează acele lucruri care nu țin de activitatea noastră de creștin, țin de identitatea noastră de creștin. Iată, vă rog să observați ce se întâmplă ca să se ajungă la reformă. În vremea aceea s-a citit în fața poporului în cartea lui Moise și s-a găsit scris. În cartea aceasta vei găsi scrise multe lucruri. Și îți vei da seama că ai rămas în urmă cu pocăința în multe domenii. Cuvântul lui Dumnezeu este tăietor, e mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde adânc acolo unde uneori nu sunt păcatele cele mari care le găsești la suprafață și imediat te sperii și fugi de ele ca de curentul electric. Nu! Acolo în adânc unde sunt lucrurile unde te întreb oare e sau nu e, că Biblia zice feriți-vă de tot ce se pare rău. Sunt acele butoane ale conștiinței care o fac să fie foarte sensibilă la cele mai mici nepotriviri cu scripturile. Vă aduc aminte că David, care era unsul lui Dumnezeu, a tăiat colțul mantiei unui lepădat. Împăratul ales de Dumnezeu, David, a tăiat colțul mantiei unui om lepădat. Și spune Biblia că atunci când a plecat de acolo, îi bătea inima foarte tare. Putea să-l omoare și să nu-l mustre conștiința. Că avea multe justificări, spune, ăsta mă omoară, a încercat să mă țintuiască cu sulița de perete, mă urmărește cu armate de mii de oameni, de ani de zile, și eu sunt împăratul de drept. El e doar de fapt, pentru că el e lepădat de Dumnezeu. Și știți ce face? Îi taie numai colțul mantiei ca să-i dovedească că îl putea omorâ și că îl avea în mână. Să-i arate colțul acela de mantie. Și numai pentru că a făcut atâta lucru, a început să tremure, să aibă palpitații. Vedeți ce conștiință vrea Dumnezeu să avem? Cum dezvolți o asemenea conștiință? O asemenea conștiință, un asemenea cuget, îl dezvolți stând aproape de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea venim la biserică, pentru ca să ne se citească și să ne predice, să ni se predice din Cartea Sfântă, pentru ca conștiința noastră să fie în permanență curățită de coaja aceasta pe care o pune lumea pe ea, de nu mai deosebim binele de rău. Deci ăsta este primul lucru care îl găsim aici în capitolul 13 din Neemia, al doilea. Vedeți, Neemia s-a dus la împărat, dar după o vreme s-a întors să vadă ce se mai întâmplă la Ierusalim. Acum, întoarcerea aceasta a fost din punctul lui de vedere fizic, el s-a întors la Ierusalim. Să știți că uneori trebuie să ne întoarcem cu fața spre noi înșine, să ne uităm la noi. Vă aduc aminte ce spune Pavel lui Barnaba după prima călătorie misionară, au ajuns în Antiohia, acolo s-au dus acasă, între frați, au raportat ce lucrări extraordinare a făcut Domnul, dar Pavel n-are liniște și spune, Barnaba, hai să ne întoarcem înapoi la frații care s-au mântuit dintre neamuri, să cercetăm bisericile, să vedem cum sunt frații, să vedem care-i starea lor spirituală. Pavel îl trimite pe Timotei la Tesalonic, când erau prigoniți, să vadă în ce stare spirituală se află. Trebuie să existe o revizuire permanentă a stării noastre spirituale. Nu știu, aveți probabil o dată pe lună cina Domnului și poate că în prima duminică din lună, ce facem noi o dată pe lună când venim la cina Domnului? Ne întoarcem cu fața spre noi înșine, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă Neemia nu se mai ducea niciodată la Ierusalim? Doamne, să mă lase în pace. Le-am rezidit zidurile, le-am reinstaurat slujbele în templu și zeciuielile, am pus ziua Domnului la loc de cinste din nou, am îndepărtat străinii, mi-am făcut datoria să se descurce. Nu, s-a întors să cerceteze și să vadă cum mai stau lucrurile. Acum el s-a întors la Ierusalim, tu trebuie să te întorci în Ierusalimul tău, în ființa ta, în cetatea ființei tale și să vezi din nou cum stai cu rugăciunea, cum stai cu postul, cum stai cu cuvântul lui Dumnezeu, cum stai cu împlinirea lui, cum stai cu dragostea de frați, cum stai cu iubirea de oameni, cum stai cu lucrarea pe care Dumnezeu te-a chemat să o faci. Vedeți, una din marile probleme pe care le avem este că pe alții cercetăm. Dar nu ne mai cercetăm pe noi înșine. Și nu-i nicio greșeală să veghem unii asupra altora, da, după ce ne-am cercetat pe noi înșine, ca să nu ajungem ca farisei, care se ocupau de paiul din ochiul altuia și șcărau cu mare greutate bârna lor. Deci mai întâi trebuie să ne cercetăm pe noi, dar după aia nu-i niciun păcat și nu-i nicio greșeală și nimeni n-are voie să spună: băi, comuniștilor, ce vă interesează pe voi? Ce vă uitați la mine? Nu vă uitați la mine. Ia lăsați-mă pe mine în pace. Păi e datoria fraților să vegheze unii asupra altora. Să nu se bage nimeni în viața mea. Ba da! Trebuie să ne cercetăm unii pe alții. Trebuie să ne cercetăm pe noi înșine mai întâi și apoi unii pe alții. De ce? Pentru că trebuie să veghem, să ne îndemnăm la fapte bune, să ne îndemnăm la o permanentă pocăință. Asta a făcut Neemia. S-a citit cartea, s-a întors, apoi, în al treilea rând, vă rog să observați ce spune aici cuvântul Domnului, versetul 7, să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliașib. Dragii mei, sunt oameni care nu mai văd răul. Sunt oameni care nu mai au capacitatea de a deosebi între bine și rău. Și haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Pavel către evrei, probabil câteva versete asupra cărora credincioșii nu mai stăruiesc așa de mult. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Din capitolul 5, de la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Căci este un prunc, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, prin a o folosi ca să nu ruginească, nu? Să deosebească binele și răul. Dragii mei, sunt foarte mulți credincioși în stare infantilă și eu îi recunosc în două feluri. Credincioșii pe care, dacă intri puțin în adâncimea scripturilor, îi doare capul. A venit odată o soră și mi-a spus: frate, joi seara la studiile biblice, vă rog să mă credeți, am niște dureri de cap îngrozitoare. Dar de ce, soră, luați un Tylenol, luați... A, nu, 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 nu. Eu nu pot pricepe nimic din ce se spune aici. Acum, dacă ea era, dacă toți nu pricepeau, era o problemă cu predicatorul. Dar dacă mulți pricepeau și unii nu, există o stare diferită de raționament spiritual. Sunt oameni cărora nu le pot spune decât că Iisus e bun, că Domnul e bun, că iartă, că e plin de dragoste, că primește, că îmbrățișează. E bine, dar nu e suficient, trebuie să crești. Vedeți, Petru vorbește cu oamenii întorși de curând la credință și le spune să doriți laptele duhovnicesc ca să creșteți. Dar și copiii noștri, când sunt bebeluși, le dai lapte și te bucuri că cresc. Dar dacă copilul a ajuns la vârsta de 15, de 20 de ani și nu poate să bea decât lapte, te îngrijorezi, te sperii. Ori ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei. E foarte important ca un credincios să devină matur, să poată deosebi binele de rău. De ce? Pentru că sunt unii credincioși pe care trebuie să-i tragi toată ziua de mânecă și să le spui: măi, frate, și sunt lucruri elementare, frați și surori. Sunt oameni care nu pricep, dar de ce să vii toată ziua bună ziua la biserică? Am întâlnit, vă rog să mă credeți, am întâlnit oameni care au spus, domne, voi pur și simplu ne opresați, domne. Păi ne chemați duminică dimineață, ne chemați duminică seara, ne chemați la rugăciune, ne chemați la joi, ne-ați înnebunit, domne, dar cât vreți, domne, noi să stăm în biserică? Și mă uit la ei și îmi dau seama, sărmanii, și-au mâncat biberonul și pe urmă vrea să-l lași în pace. Nu mai poate. Nu, au obosit. Păi credincioșii din biserica primară erau așa de îndrăgostiți de Domnul și de părtășia cu Domnul, că Biblia spune că se adunau în fiecare zi și nu le era prea greu. Dragii mei, când te uiți la lumea din jurul tău, ce vezi? Știi ce s-a întâmplat cu Lot în Sodoma și Gomora? Își chinuia sufletul pentru că vedea răul în toată răutatea lui. Când te uiți la lumea din jur, ce vezi? Un oraș frumos, un oraș impunător, un oraș, o metropolă cu milioane de locuitori, potențial de afaceri, de realizări, sau vezi o lume îngrozitoare, în care cele mai nenorocite păcate au ajuns să fie celebrate și ridicate la rang de lege și sunt impuse prin lege? Și atunci mai poți să stai liniștit? Te mai poți uita la lumea asta cu ochelar roz și să spui ce lume frumoasă? Nu, e o lume pe care Dumnezeu în curând o va pedepsi și o va face ghemotoc. Neemia a venit și a văzut el zidurile, că doar le-a văzut și când a plecat. A văzut templu, a văzut că erau restaurate foarte multe lucruri. Dar știți ce a făcut când a făcut o inspecție a templului? A văzut o cămară și a spus, ce e asta aici, Domnule? Ce sunt lucrurile astea? Ce legătură au lucrurile astea cu templu? Păi sunt boarfele lui Tobia. Păi ce caută boarfele lui Tobia în cămara templului? Ce cu zdrențele astea aici? Dar stai, nu trece lumea pe acolo, e închisă, e la o parte, e într-un colț, e undeva într-un loc secret. Nu știe nimeni, nu vede nimeni. Păi dacă noi avem o relație reală cu Dumnezeu și relația noastră cu Dumnezeu e reală, păi noi nu ne mai interesează dacă ne prinde păstorul sau nu ne prinde păstorul. Pentru că noi știm că privirea lui Dumnezeu depășește puterea privirilor omenești și ne vede în locurile ascunse în care suntem. Există tendința aceasta a oamenilor atunci când au făcut o prostie sau, hai să zicem, numai s-au împiedicat și au căzut pe jos. Eu am pățit toată, am văzut toată o treabă de asta. Eram la geamul de la etaj al casei și mă uitam jos. Era o dimineață așa plăcută de primăvară și am văzut un domn care venea pe trotuar. Îmbrăcat bine, într-un pardesiu, cu o geantă, se vedea că e un om important. Acum, din cauza că s-a mișcat puțin asfaltul și s-a ridicat un pătrat de asfalt mai sus, săracul n-a văzut, a dat cu vârful pantofului în el și cât era de mare și de elegant, s-a dus pe burtă. Am tresărit, că nu m-am așteptat. Acum ce era să fac eu, că era geamul închis, dar l-am văzut și m-am uitat la el să văd ce face. A obidit săracul, s-o fi julit, s-o fi lovit, s-a ridicat, s-a scuturat și a luat geanta de pe jos. Primul lucru, s-a uitat să vadă de ce a căzut. Și a văzut de ce s-a împiedicat. Că a fost o surpriză pentru el, nu? Că dacă vedea, nu s-a împiedicat. Și după aia, ce crezi că a făcut? A început să se uite de jur împrejur să vadă cine l-a văzut în poziția aceea jenantă. Problema e că eu eram un pic prea sus. Și în sus nu s-a uitat, că dacă se uita în sus, mă vedea la geam. Acum, sincer să fiu, am păcătuit un pic, am râs, că a fost foarte caragios, dar am și învățat o lecție. Știți care e lecția? Ne uităm de jur împrejur, și plecăm mai departe liniștiți că nu ne-a văzut nimeni. Hainele le putem schimba, însă e unul sus care ne vede. Și pentru că El ne vede și noi trebuie să ne vedem și să vedem răul, să vedem ceea ce este rău. Acum, n-aș vrea să împing argumentul acesta la nivelul unora care văd numai răul. Vin la biserică și văd numai răul. Se uită la frații lor și văd pe toți răi. Cuvântul lui Dumnezeu nu la asta se referă. Prima dată trebuie să vezi răul din viața ta. Și dacă vezi ceva rău în viața altuia, Biblia are prescripții și pentru aceasta are o rețetă foarte bună. Să te duci cu Duhul Blândeții, să-l înveți, să-l îndemni și să te rogi pentru el. Dar noi trebuie să facem deosebirea între bine și rău. Acum, s-a citit cartea, s-a întors, a văzut și nu-i de ajuns. Zice Neemia, mi-a părut foarte rău. Dragii mei, un credincios când vede răul îi pare foarte rău. Îi pare rău de răul din viața lui, îi pare rău de răul din viața altora. Dragostea, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu se bucură de rău. Și nu se bucură de nelegiuire. Nu se gândește la rău. Nu vrea răul. Între dragoste și rău nu există nicio legătură. Și cum să tratăm noi răul? Să ne pară rău când vedem rău. Să ne pară rău când vedem rău. Este această stare de căință. Asta a făcut Neemia. Asta a făcut Daniel când s-a uitat la starea întregului popor și a venit cu regret și cu lacrime înaintea lui Dumnezeu și s-a căit pentru ei toți. Și a spus, merităm să ni se umple fața de rușine. Trebuie să recunoaștem că sunt unii oameni cărora le pare bine atunci când văd ceva rău. Eu am pățit o treabă din asta când eram copil, îmi plăcea să cânt la acordeon. Și probabil că eram nostim. Eram copil mic și mă puneau să cânt în biserică. Nu știu cât de bine cântam, mi se părea că cânt foarte bine. Dar, mă rog, îmi puneau acordeonul și mă duceam să cânt câte o cântare. Și era fata lui fratele Săveanu, care recita poezii. Ea recita poezii, eu cântam cântări. Și fata lui fratele Săveanu era un om foarte dur, sever, strict, nervos. Trebuia să recite poezii foarte lungi și perfect, sărmana fată. Și era un pic de concurență. Era un pic de concurență. Că eu credeam că eu cânt mai bine decât ea recită poezii. Odată i-am spus lui taică-meu, dar unde găsești eu o cântare așa de lungă? Sta asta 5 minute în fața bisericii și eu în 2 minute am terminat cântarea. Ce crezi că s-a întâmplat? Într-o duminică, sărmana fata a recitat o poezie și după a 5-a, 6-a strofă s-a încurcat. A încercat să o ia de la capăt, n-a mai ajungit până la 5-a strofă, că la 2-a s-a încurcat. A mai făcut că fratele Săveanu s-a învinețit de supărare. Și pe când a coborât, i-a obidit acolo de la locul de unde recita, zice, vezi tu acasă. În duminica aia am cântat și eu și am cântat perfect, am cântat bine, nu m-am încurcat. Și în sinea mea am dezvoltat așa o stare de superioritate și am zis, băi, ce bine că s-a încurcat asta, că tare mândră era. Peste câteva duminici am fost pus din nou să cânt. Acum deja eram foarte încrezător. Și nu vă spun că pe la strofa a doua mi s-a blocat memoria, maica mi-a insistat că eu atunci când cânt să cânt din memorie, să nu mă duc cu hârtia în față. Și sărmana fată s-a încurcat la o poezie de probabil vreo 20-30 de strofe. Eu aveam o cântărică de vreo 3 strofe și la a doua strofă am uitat complet. Am cântat-o cu acordeonul uitându-mă roșu la față caracul la biserică. Da, am făcut ca fratele ăla care dacă n-a putut să umble pe apă, a trecut cu șoșonii până în partea elaltă. A luat apă la galoș, dar nu s-a oprit. N-a putut să umble pe apă, dar s-a dus până în partea aialaltă prin apă. Și eu am terminat cântarea, m-am dus obidit la loc și spre casă maică mi-a spus, auzi, știi de ce ai greșit? De ce? Pentru că data trecută când a recitat fata lui Săveană poezia, cam cu bucurie ne-ai spus într-un sărbător ce a greșit. Dragi, acum eu eram un copil. Dar am văzut de multe ori între formațiile bisericii concurență. Un dirijor se bucură când la altul nu-i merge așa de bine. Am văzut atitudinea asta între predicatori. La unul îi place când predica lui e mai lăudată decât altuia. Am văzut chestiunea asta între pocăiți și mi se pare așa o durere extraordinară. Păi fraților, Când unul vine în față și se încurcă, că suntem oameni și Dumnezeu ne mai smerește, păi toată biserica e smerită, ar trebui toată lumea să sufere și să-i doară că s-a greșit o cântare sau o poezie. Să ne bucurăm de rău, de lucrurile mai puțin decât excelente care se întâmplă în jurul nostru. Sau auzim de căderea cuiva și spunem, bine i-a trebuit. Nu. Nu. I-a părut rău. Nu i-a părut bine, i-a părut rău. Și când vedem păcate în jurul nostru, n-ar trebui să ne ducem să le confruntăm cu o altă atitudine decât o părere adâncă de rău pentru sufletul omului, pentru viața omului, pentru viitorul omului veșnic. Apoi un alt lucru, și aici e intransigența omului care face reformă în viața lui. Spune, mi-a părut foarte rău, dar acum după ce i-a părut rău, trece la fapte și fapte destul de dure. Am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Ceea ce îmi place e că nu le-a împachetat, nu le-a scuturat, nu le-a luat, a dat cu ele de-a zvârlita. Asta înseamnă le-a aruncat. Să știți că lucrurile rele din viața noastră nu se împachetează frumos și nu se duc la, nu știu, noi avem Salvation Army și acolo ducem lucrurile vechi și care nu ne mai plac. Să știți că păcatele trebuie să atacate cu violență în viața noastră, trebuie să existe o ruptură. Spune Pavel în Tit, și harul lui Dumnezeu s-a arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Este o atitudine de brutalitate față de păcat. Noi avem tendința să tratăm cu multă indulgență păcatele din viața noastră și am inventat o groază de termene, de termeni și de noțiuni ca să-i definim. Scăzăminte, ați auzit de scăzăminte? Greșeli, minusuri, slăbiciuni. Știu că sunt slăbiciuni, scăzăminte, greșeli, dar și astea trebuie date de azvârlita, și astea trebuie azvârlite. Trebuie corectate și uneori cu brutalitate, că știți ce se întâmplă? Uneori de cărligele astea mai mici scăpăm mai greu. Uneori de cărligele astea mici scăpăm mai greu. Trebuie să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Firea pământească nu se supere chiar așa de tare dacă o aduci la biserică și o ții 2 ore și pe urmă o lași în pace. Știți ce o doare pe firea pământească? O doare atunci când îi arăți crucea lui Iisus Hristos și spui locul tău este acolo în pieroane. Ea vrea să o tratezi cu indulgență și cu blândețe. S-a citit cartea, s-a întors, a văzut, i-a părut rău, a aruncat afară. Apoi, nu-i suficient că ai aruncat din viața ta un lucru rău. Biblia spune, a poruncit să se curățească. Ceea ce face Cuvântul și Duhul Sfânt în viața noastră, purifică viața. Știți cum? Purifică mintea. Orice lucru rău pe care îl facem cu fapta, înainte să-l facem practic, îl facem cu mintea. Pentru că ispita zămislește la nivelul gândirii și acolo începe comiterea păcatului. După aceea devine o realitate. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să ne curățim, să ne protejăm mintea și să o curățim de toate lucrurile rele. Și acum aș vrea să închei, că e timpul și așa înaintat. Nu-i suficient să faci lucrul ăsta. Ai citit carte. Te-ai întors spre tine însuți, te-ai cercetat, ai văzut ce e rău. Îți pare rău și te căiești și plângi. Arunci acasă, afară, cu brutalitate lucrurile rele. Îți speli și îți curățești mintea. În cuvânt, în mărturisire, în rugăciune. Și nu-i de ajuns. Ascultați. Apoi am pus iarăși în ele, în odăile acelea, uneltele casei lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă cu o casă curățită, împodobită, dar goală? Duhul a plecat în locuri pustii, dar după o vreme vine să vadă ce se întâmplă acolo. Și dacă e goală, de data asta nu mai face imprudența să ducă singur, că își dă seama că n-are destulă putere, se duce mai aia 7. Și starea de pe urma casei e mai rea decât cea dintâi. Tu trebuie să înlocuiești locurile acelea cucerite de cel rău în viața ta. După ce te-ai mărturisit, ai plâns și ai scăpat de legătura aceea. Înlocuiește ora aceea pe care o petreceai într-un mod necuvincios și departe de Dumnezeu, înlocuiește-o cu ceva sfânt, cu ceva duhovnicesc, cu o preocupare pe care ai neglijat-o în ultima vreme. Pune înapoi uneltele casei lui Dumnezeu. Umple viața ta de preocupări sfinte. Diavolul caută acele locuri goale. L-a căutat pe David pe terasa casei atunci când ar fi trebuit să fie cu armata la război și el a stat în vacanță. Și a venit diavolul și l-a agățat în păcatul vieții lui. Și ce consecințe tragice a avut acest păcat în viața lui. Haideți să ne umplem ființa și viața de lucruri sfinte, de preocupări sfinte, de uneltele casei lui Dumnezeu. Să fim vigilenți și dacă trebuie, și probabil că trebuie din când în când, și probabil că trebuie destul de des, haideți să urmăm acești pași ai unei reforme spirituale în viața noastră. Cu cât vom face mai des lucrul acesta, cu cât vom fi mai aproape de Domnul și mai pregătiți pentru eternitate. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.